Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Toshkentda yangi qurilgan turar joy kompleksi bosh vazirning og'zaki buyrug'i bilan buzib tashlangani aytilmoqda.
Premyer-ministr Garaskin Hakimov Jahangir Mamidovichim приехали моё здание, которое я строил, ведь сюда и впоследствии взяли.
Ota o'zini osib o'ldirgan o'g'lining o'limida maktabni aybladi. Jizzaxda o'qituvchilar sog'diyona klubi uchun pul o'tkazishga majburlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Seshanba kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida Kongressga oraliq saylovlar bo'lib o'tdi. Saylovning yakuniy natijalari 7 noyabr kuni e'lon qilinadi. Respublikachilar partiyasi Kongressning quyi palatasi vakillar palatasida ko'pchilik o'rnini boy berish ihtimoli katta.
And today voters across Kansas came together. We chose to put people.
Ayni paytda mazkur partiya yuqori palata Senatda ko'pchilikni saqlab qolishi taxmin qilinmoqda. Bu haqda saylovning dastlabki natijalariga tayangan holda respublikachilarga yon bosishi aytilgan Fox News va demokratlarga xayrixoh deb ko'riladigan CNN telekanallari xabar tarqatdi. Bu galgi saylovlarda Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressining quyi palatasi to'laligicha qayta saylanadi. 435 kishidan iborat vakillar palatasiga kongressmenlar 2 yilga saylanadilar. Kongressning yuqori palatasi Senatga esa palataning 3dan 1, ya'ni 100 senatordan 35 nafari qayta saylanadi. Yevropa ittifoqi kengayish va yaxshi qo'shnichilik masalalari bo'yicha Yevropa komissari Yohannes Hahn Turkiyaning yaqin kelajakda Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish ehtimoli yo'qligini bildirdi. Germaniyaning Die Welt nashriga intervyu bergan mulozim, hozir Turkiyaning Yevropa ittifoqiga kirishi bo'yicha muzokaralarni to'xtatish hamda imkoniyati bo'lgan sohalarda strategik hamkorlikni yo'lga qo'yishga e'tibor qaratish halolroq bo'lardi, deya ta'kidladi. Xan ayni damda Yevrointegratsiya masalasida turk rasmiylari bilan aloqalar qariyb muzlatilganligini e'tirof etdi. Ashxobodda 1 noyabrdan 10 noyabrgacha og'ir atletika bo'yicha jahon chempionati o'tayotgani munosabati bilan turkman-o'zbek chegarasidagi nazorat o'tkazish maskanlari yopildi. Ozodlikning Turkmanistondagi muxbiri 5 noyabr kuni Lepap viloyatining Farab atrofidagi chegara punkti orqali odamlarni o'tkazish to'xtatilganligi haqida xabar berdi. Farab atrofidagi chegara punkti yopilgani aniq. Og'ir atletika bo'yicha jahon chempionati munosabati bilan yopishdi, deydi u. Shu yilning 7-12 noyabr kunlari O'zbekistonda ilk bor Naqshbandiya turistik festivali bo'lib o'tadi. Tadbir O'zbekistonning Malayziyadagi elchixonasi ko'magida Malayziyaning World Sufi Center, Jahon sufiylar markazi tomonidan uyushtirilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, shakl va miqyosi bo'yicha shu kunga qadar o'xshashi bo'lmagan festivaldan ko'zlangan asosiy maqsad buyuk o'zbek mutafakkurlarining islom va dunyo tamaddudini raqqi topishiga qo'shgan xizmatlari uchun hurmat bajo keltirish, shuningdek muqaddas qadam joylarga tashrif buyurish, diniy marosimlarda ishtirok etish va O'zbekistonning boshqa ziyorat turizm obyektlari bilan tanishish bo'lib hisoblanadi. Turizm, rekreatsiya, infratuzilmasi obyektlariga tashrif buyurishni oshirish, oson yetib borish va turizm sohasiga madaniy meros obyektlarining maksimal tarzda integrallashuvi uchun turizm xizmatlari, turizm sohasida navigatsiya tizimining axborot belgilari, umumiy talablar standarti ishlab chiqarildi. Bu haqda Turizmni rivojlantirish davlat komissiyasi matbuot xizmat ma'lum qildi. Mazkur belgilarning asosiy vazifasi turistlarga noma'lum joyda yo'nalishni aniqlashda ko'mak berishdir. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mamlakatdagi maktablarning barchasini 2 oyda avtobuslar bilan ta'minlash imkoniyatiga ega emas va hozircha eng zarur bo'lgan uzoq joylardagi maktablarnigina avtobus bilan ta'minlay oladi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xalq ta'limi vazirligi xabarnomasida 2 noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda 2019-yilning 1 yanvarigacha joylardagi maktab filiallarini asosiy maktabga aylantirish vazifasi qo'yilganini eslatib o'tilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
ozod video.
Bizning video lavhalarimizni ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentda yangi qurilgan turar joy kompleksi bosh vazirning og'zaki buyrug'i bilan buzib tashlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentdagi 28 yashar tadbirkor puliga Unique Arc Project shirkati tomonidan joriy yil Ulug'bek tumanida tiklangan 3 qavat turar joy binosi barcha hujjatlari mavjud bo'lishiga qaramasdan bosh vazirning og'zaki buyrug'i bilan 4 noyabr kuni buzib tashlandi. Uyni moliyalagan Muhammad Bobur Xo'jayevning 6 noyabr kuni ozodlikka aytishicha sud qarori chiqarilgan bunday noqonuniy harakat oqibatida tadbirkor bir kunning o'zida 620 000 AQSh dollari miqdorida zarar ko'rgan.
Premyer-ministr Garaskim Hakimov Jahangir Mamidovich приехали в моё здание, которое я строил, без суда и без следствия.
Toshkent shahar hokimligining ozodlik gaplashgan mulozimi Toshkentda yangi qurilgan uylarda is gazidan zaharlanib o'lish hollari ko'paygandan darg'azab bo'lgan bosh vazir shunday buyruq berganini bildirdi. Shu bois Abdulla Nig'matovich topshiriq berdi. Bu investor qurgan boshqa uylarni ham tekshiringlar deb. Shu topshiriq asosida Ulug'bek tumani Rishton tor ko'chasidagi 106-uy shanba kechqurun buzildi. Bularning hammasi og'zaki buyruq asosida bo'ldi dedi Ismoil aytilmasligini istagan hokimlik mulozimi. Mulozim tadbirkor tomonidan qurilgan Ulug'bek tumanidagi uyni buzish uchun sud qarori bo'lmaganligini ham e'tirof qildi. Ozodlik suhbatlashgan Muhammad Bobur Xo'jayev bu bedodlikdan keyin bir kechada sochi oqarib ketganligini aytadi.
Nechun takovo, stop. Без суда и следствия по указанию премьер-министра можно сносить. Закон всем равен.
Uy qurilishi uchun izin berilgan barcha o'nlab hujjatlar bor, ammo uyni hech bir hujjatsiz, sud qarorisiz bosh vazirning bir og'iz emotsional gapi bilan buzishdi. Bundan tashqari, mening moliyam asosida uy qurgan pudratchilarga bir hafta ichida boshqa bir nechta uyini ham buzib, uy egalariga kompensatsiya to'lashni buyurishdi, deydi suhbatdosh.
Только руководя эмоциям, хаким города и премьер нарушение указа президента распоряжается как судьи.
Tadbirkor uy va yer uchastkasining qonunchilikka muvofiq o'ziga tegishli ekanini tasdiqlovchi hujjatlar to'plamini ozodlikka taqdim qildi. Suhbatdosh o'zi qurdirgan uylardan birida yashovchilarning is gazdan o'lgani bois rahbarlar g'azabiga uchraganini aytadi. Quruvchilarning aybi yo'q ularning o'limida. Mana akt. Joriy yilning 11 iyulda uy o'z egasiga topshirilgan. Uyni sotib olgan odam keyinchalik ishchi quvurlarni almashtirgan dedi tadbirkor. Ozodlik tasarrufida mavjud bo'lgan hujjat uyni qabul qilib olish aktida xaridor binoning texnik parametrlariga e'tiroz bildirmagan. Ozodlik suhbatlashgan muhandisga ko'ra is gazdan bolalari o'lgan xonadon egasi keyinchalik usta yollab isitish tizimasini o'zgartirgan. Qatolni quruvchilar qo'ygan, ammo xazayin raygazdan so'ramasdan quvurlarni va morni o'zgartirgan. Vityashkani, morni bekitib tashlagan. Bu holatni prokuratura tekshirib, 1 noyabr kuni akt qilgan, dedi suhbatdosh. Toshkentlik tadbirkor Muhammad Bobur Xo'jayev ozodlik bilan suhbatda Yunusobod tumanidagi uyda odam o'lgani uchun Ulug'bek tumanidagi uyni qaysi qonunga ko'ra buzilishganiga rasmiy javob talab qilishini aytadi. Agar aybim bo'lsa, buni tergov va sud isbot qilishi kerak-ku. Nega hokim va bosh vazir faqat o'z emotsiyalariga asoslanib, shuncha pul sarflab qurgan imoratimni buzdirishdi? Bu qonunsizlikni janob bosh vazir nima bilan asoslaydi, deydi tadbirkor.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Qarshi tumani Beshkent shahrida 8 sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Bolaning ota-onalari bunda maktab rahbariyatini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani markazi Beshkent shahridagi 63 sonli maktabning 8 sinf o'quvchisi Mirafzal Abdurashidov 2 noyabr kuni uyi molxonasidagi to'singa osilgan holda topildi. Mirafzalning otasi Jahongir Abdurashidov ozodlik bilan suhbatda o'g'lining maktabda izza qilingani ortidan o'zini o'ldirganini iddao qildi. Abdurashidovga ko'ra, o'zini osishidan oldin o'g'li maktab direktori muavini va sinf rahbari bir oy oldin boshqa o'quvchilar oldida izza qilgani, o'quvchilarga yuziga tupurtirganini aytib bergan va bu voqea ortidan qattiq ruhiy tushkunlikda yashagan. Ozodlik bilan suhbatda otaning bu iddaosini inkor qilgan Mirafzal o'qigan maktab direktori ayni paytda uning sinf rahbari va o'z muavini ishdan bo'shash haqida ariza yozganini tasdiqladi. Ozodlik hozircha Mirafzal Abdurashidovning maktabda nima uchun izza qilinganini bevosita voqea guvohlaridan o'rganishga muvaffaq bo'lmadi. 63 sonli maktab direktori Dilorom Tursunova ozodlik bilan suhbatda 8 sinf o'quvchisining izza qilingani haqidagi uning otasi iddaolarini rad qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Mirafzal Abdurashidov o'limi ortidan o'qigan 63 sonli maktab direktori muavini va sinf rahbari ishdan bo'shatilgan. Dilorom Tursunova ular o'z arizasi bilan ishdan ketganini tasdiqladi. Lekin sinf rahbari sinf rahbarligidan olinib, maktabda o'qituvchilik qilishda davom etmoqda. Qashqadaryodagi mas'ul idoralar vakillari esa oldiniga o'quvchi o'z joniga qasd qilganini rad etishga urindi. Qarshi tumani hokimining yoshlar siyosati bo'yicha muavini maktab o'quvchisining o'limidan xabari borligi, lekin u o'zini osmaganini aytdi. Qarshi tumani xalq ta'limi bo'limi rahbari esa Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlik joriy yilda Yakkabog', Andijon, Toshkent va Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar bergan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. O'tgan yil 16 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qilgandi. 2017 yil 13 iyun kuni esa O'zbekiston Jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritilib, o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish va unga undas uchun jazolar kuchaytirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jizzaxda o'qituvchilar Sog'diyona klubi uchun pul o'tkazishga majburlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan jizzaxlik o'qituvchilarning aytishicha, oktyabr oyi oyligidan bir kunlik ish haqi viloyatdagi Sog'diyona futbol klubiga o'tkazib berilgan. Ishdan haydalishidan cho'chib, ismi sir saqlanishini so'ragan jizzaxdagi maktablardan birining o'qituvchisiga ko'ra, pul o'tkazishga rozi bo'lmaganlarga bosim qilingan. Direktorimiz majlis qilib, Sog'diyona klubi uchun bir kunlik oylik o'tkazilishini aytdi. Ko'pchilik qarshi chiqdi. Birinchidan, bu pul oz emas. Ikkinchidan, nafaqat men, barcha ayol hamkasblarim futbolga qiziqmaymiz. Shuning uchun nimaga o'tkazish yozishimiz kerak. Lekin direktor bu hokimiyatning qarori ekani, uni bajarmagan odam ishdan ketishi haqida aytdi. Keyin hammamiz ishdan ajralishdan qo'rqqanimiz uchun rozi bo'ldik, dedi jizzaxlik o'qituvchi ayollardan biri. Ozodlik Jizzax viloyati hokimining Sog'diyona futbol klubi uchun pul yig'ish aksiyasi borasidagi farmoyishi nusxasini qo'lga kiritdi. Viloyat hokimi Ergash Soliyev imzolagan ushbu hujjatda ma'lum bo'lishicha, Sog'diyona klubi moddiy yordam so'rab hokimlikka murojaat qilgan va viloyatdagi boshqa idoralar, xo'jalik birlashmalari klubni moddiy qo'llash tashabbusi bilan chiqqan. Hokimlik ushbu tashabbusni qo'llab pul yig'ish aksiyasiga start bergan. Hujjatga ko'ra, klub uchun pul yig'ish aksiyasi doirasida 3-4 noyabr kunlari xayriya hashari o'tkazilgan. Hokim farmoyishida hashar munosabati bilan boshqarma, idora va boshqa tashkilotlarda mehnat qilayotgan xodimlarning bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'ni Sog'diyona klubi hisob raqamiga o'tkazib berish buyurilgan. Hokim farmoyishida klub uchun pul o'tkazish ixtiyoriy ravishda bo'lishi qayd qilib qo'yilgan. Biroq ozodlikka bog'langan o'qituvchilarga ko'ra, klub uchun pul yig'ish asosan majburiy ko'rinishda bo'lgan. Oktyabr oyi oyligimizni bermasdan ushlab turishdi. Oylikni olish uchun Sog'diyona hisobiga pul o'tkazish haqida ariza berishimiz kerakligini aytishdi. Hamma qarshilik qildi. Direktor kim ariza yozsa oyligini oladi dedi. Keyin klub uchun oyligimizdan pul ushlanishiga rozimiz deb yozib berdik, dedi Jizzax viloyatining yana bir tumanidagi o'qituvchi. Hokim farmoyishida Sog'diyona uchun pul yig'ish aksiyasida viloyatdagi boshqarmalar, idoralar va boshqa tashkilotlar birday ishtirok etishi yozilgan. Ayni paytda ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ushbu aksiyada asosan maktab o'qituvchilari ishtirok etmoqda. Jumladan 6 oktyabr kuni ozodlik muxbirining Jizzaxdagi turli idoralarga qilgan telefon qo'ng'iroqlari natijasida viloyatdagi moliya, soliq, adliya boshqarmasi, majburiy ijro byurosi, davlat xizmatlari agentligi va bank xodimlarining oyligidan Sog'diyona klubi uchun pul ushlanmagan yana ma'lum bo'ldi. Ushbu tashkilotlar xodimlari oktyabr oyi oyligini to'liq olganliklarini aytishdi. Ozodlik Sog'diyona klubining moliyaviy ahvoli qay darajada ekanligini bilish borasida klub ijrochi direktori Javlon Salohiddinov bilan bog'landi. Salohiddinov klubning moliyaviy ahvoli yaxshi emasligini tan oldi, biroq uning sabablarini izohlashni istamadi.
Men bu temada faqat yuqori turuvchi organimga javob berdim. Yuqori turuvchi organim men futbol assotsiatsiyasi, o'shanga javob beraman. Men sizga bu temani javob beraman,
dedi Sog'diyona klubi ijrochi direktori Javlon Salohiddinov.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Fermerlar Agrobankni kredit shartini buzganlikda aybladi. Majburiy ijro byurosi fermer mulkini musodara qilmoqda.
Paxtaga ishlataman deb olib keldim bir qo'shni tilchasini. Ijrochilar uyga kelib, tarmashib, uyga tilchani tortibdi.
Ommaviy bo'shatilgan Shortan neftigaz ishchilari norozilik bildiryapti. AQSh saylovlari natijasi. Vakillar palatasi demokratlar qo'liga o'tadi. Respublikachilar AQSh senatida hukmronlikni saqlab qoldi. AQShning Eronga qarshi sanksiyalari ortidan yuzaga kelgan iqtisodiy ahvol bois xorijlik mardikorlar Eronni tark etmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston tadbirkorlik
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi paxta terish kampaniyasi davom etayotgan bir paytda bankdan kredit olgan ayrim fermerlarning mol-mulkini xatlash va musodara qilishga kirishdi. Fermerlarning aytishlaricha kreditni yopish muddatiga hali qariyb yarim yil bo'lishiga qaramay, Agrobankning Jarqo'rg'on tumani filiali fermerlarni sudga bergan. Sud esa fermerlarning qarzni vaqtida yopish, yopa olmasligini surishtirmay turib, ular mol-mulkini musodara qilish hisobiga kreditni qoplatish haqida ajrim chiqargan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Fermerlarga paxta yetishtirish uchun 3% imtiyozli kredit bergan Agrobankning Jarqo'rg'on tumani filiali kreditni qoplamaganligi uchun fermerlarni sudga berdi. Ozodlik suhbatlashgan Jarqo'rg'on tumanidagi Surxon chorvador Nur fermer xo'jaligi rahbari 35 yashar O'ktam Ulug'ov bankning bu tadbirini noqonuniy deydi.
O'sha paxta 2018 kredit shartnomasini imzolaganman 24 fevralda. O'sha kreditni yopish muddati 14 oyga belgilangan. 24 fevral kelsa 12 oy bo'ladi. Undan keyin yana 2 oylik muddat bor. Bundan tashqari, keyin bular muddat tugamasdan oktyabr oyida sudga beryapti. 15 oktyabr kuni Qumqo'rg'on tumanlararo iqtisodiy sudining sudyasi Allaberdiyev degan sudya ishni ko'ryapti. Materiallar bilan tanishmasdan ko'r-ko'rona Agrobank ATB Jarqo'rg'on filialini da'vosini qanoatlantirib beryapti.
Deydi fermer O'ktam Ulug'ov. Uning aytishicha 5 oktyabr kuni MIB xodimlari kelib, uyidagi traktorni chorvasini xatlab ketgan. Fermerlarga ko'ra, MIB byurosi faqat mol-mulkni xatlash haqidagi ajrimi borligiga qaramasdan, allaqachon bir necha fermerning mol-mulkini ham tortib olgan. Saodat fermer xo'jaligi rahbari Anvar Aminovning ozodlikka aytishicha, qo'shnisidan vaqtincha olib ishlatib turgan prinsipni ham MIB xodimlari olib ketgan.
Bir kun oldin keldim, paxtaga ishlataman deb olib keldim bir qo'shnining tilchasini, shaxsiy tilchani olib keldim. Ijrochilar uyga kelib, tarmashib, uyga tilchani tortib olib ketdi mendan ham.
Deydi Anvar Aminov. Xayrulla fermer xo'jaligi rahbari Bahodir Aliyevning ozodlikka aytishicha, MIB xodimlari uning ko'pkariga chopadigan otini olib ketgani mashina topolmay, vaqtinchaga tashlab ketishgan.
Lekin hamma tashkilotga biz ba'zi summani shu kreditdan chiqargan, masalan, neft bozoriga 8 million, ximiyaga 40 millionga yaqin pul hammasiga bordi. Shu pullarni masalan chiqarmaymiz deganiga majbur qilib chiqarasan deb neftga, ximiyaga chiqartirib yubormi? Biz qarzdor bo'lib qoldik-ku.
Deydi fermer. Fermerlarga 3% imtiyozli kredit bergan Agrobankning Jarqo'rg'on filiali boshqaruvi raisi Kamol Hayitov ozodlik bilan suhbatda shartnoma tugamay turib, fermerlarning sudga berilishini ehtiyot chorasi deb atadi.
Terlatadigan, oladigan, birinchi, ikkinchi sotlarda olinadigan, qoplaydigan bu bo'lgan. Bundan buyog'i qoladigan bo'lsa, hech qancha o'zgarish bo'lmasligi uchun ham to'g'ri buyoqdan topshiriq bo'linib, respublika bo'yicha hamma joyda nima qilinadi, bu berildi.
Dedi bank boshqaruvi raisi. Bank raisi selektor yig'ilishida bu topshiriq aynan qaysi amaldor tomonidan berilganini ochiqlamadi va aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qashqadaryoning G'uzor tumanida joylashgan Shortan neft-gaz korxonasining 324 nafar ishchisi rahbariyatning o'zlarini ishdan bo'shatish qaroriga norozilik bildirmoqda. O'zbek neft-gazdan olingan ma'lumotga ko'ra, norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 5-noyabr kuni murojaat qilgan Shortan neft-gazning bir guruh ishchilari korxonada ommaviy ishdan bo'shatish holati bo'layotganini aytib, bunga norozilik bildirishdi. Bizni ommaviy ishdan bo'shatishyapti. Jami 324 kishi, iltimos yordam beringlar, deyiladi Ozodlikka yo'llangan maktubda. Ishdan bo'shatilayotganlar ro'yxatiga kirgan ishchilardan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, ishdan haydalayotganlarning barchasi korxona qo'riqchilaridan iborat. Biz hammamiz Shortan neft-gazning tezkor qo'riqlash xizmatida ishlaymiz. Boshliq majlis qilib, ahranniklar hammasi ishdan bo'shatildi dedi. Bizning huquqlarimizni paymol qilishyapti. Bizni oldindan ogohlantirishmadi. 324 ishchini birdaniga ko'chaga haydayapti. Shuncha odam oilasini qanday boqadi endi, dedi Shortan neft-gaz qo'riqchilaridan biri. Ozodlikka yo'llangan foto va video tasvirlarda ishdan bo'shatilayotgan ishchilarning norozilik bildirib korxona hovlisiga yig'ilgani aks etgan. Shortan neft-gaz mulozimlaridan biriga ko'ra, 2-noyabr kuni korxonadagi tezkor qo'riqlash xizmati bo'limi butunlay tugatilib, uning o'rniga Ichki ishlar vazirligining qo'riqlash xizmati bilan shartnoma tuzilgan. Bu ishchilar shuning uchun bo'shatilyapti. Korxona Ichki ishlar bo'limining qo'riqlash xizmati bilan imzolangan shartnomaga muvofiq, bundan keyin korxonaning neft-gaz quvurlarini qo'riqlash ichki ishlar xodimlari zimmasiga yuklatildi, deydi Shortan neft-gaz mulozimi. Mamlakatdagi eng yirik gaz qazib chiqarish korxonalaridan biri bo'lgan Shortan neft-gaz O'zbek neft-gaz milliy holding kompaniyasining sho'ba korxonasidir. Ozodlik bog'langan ishchilarning aytishicha, ommaviy ishdan bo'shatishga qarshi ishchilarning bir guruhi 5-noyabr kuni Toshkentdagi mutasaddilarga bevosita shikoyat qilish uchun O'zbek neft-gaz bosh ofisiga kelgan. Ozodlik bog'langan O'zbek neft-gaz mulozimiga ko'ra, Shortan neft-gaz rahbariyati 324 ishchini ishdan bo'shatish holatida bir qator qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan. Boshliq bu yerda noto'g'ri ish qilgan. Ishdan bo'shatish haqida 2 oy avval ishchilarga ogohlantirish berish lozim edi. Profsoyuz bilan hal qilish lozim edi. Mehnat kodeksiga zid ish tutgan dedi ismini ochiqlamayotganimiz O'zbek neft-gaz mulozimi. 5-noyabr kuni kechga yaqin O'zbek neft-gaz shirkati matbuot kotibi rahbari Mehribon Mamedovaning ozodlikka aytishicha, Shortan neft-gaz ishchilarining shikoyatini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilib, ishchilarning shikoyati qisman qondirilgan.
2 oy ichida ular o'ziga ish topadi, ularga oylik beriladi. 3-chi oy ularga kompensatsiya beriladi. Hozirgi vaqt ishchi guruh tuzilgan dedi-da. Mana sharoiti og'ir, nogiron odamlar bor-ku, ko'p farzandli bo'lsa, o'shalarni shu yashash holatini o'rganib, ularni ish bilan ta'minlab beramiz,
dedi O'zbek neft-gaz shirkati matbuot xizmati rahbari Mehribon Mamedova.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari oraliq saylovlari natijasi. Namoyandalar palatasi demokratlar qo'liga o'tadi. Respublikachilar AQSh Senatida hukmronlikni saqlab qoladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Saylov natijalariga ko'ra 435 a'zolik vakillar palatasi demokratlar qo'liga o'tadi. 2010 yildan beri u yerda respublikachilar ko'pchilik o'rinni egallab kelayotgan edi. Spikerlikka qaytayotgan demokrat Nensi Pelosi Oq uyga o'z partiyasi vakilini saylashni asosiy maqsadlardan biri deb belgilangan. Nensi Pelosi Amerika tarixidagi birinchi ayol spiker, ikkinchi bor bu lavozimga o'tiradi. Ushbu saylovlar demokratlar uchun ulkan g'alaba. 100 a'zolik senatda ular hukmronlikka kela olmadi. Biroq vakillar prezidentlikka qarshi turishda katta vakolatlarga ega. Yangi saylanganlar orasida ayollar katta sonni tashkil etadi. Irqi, kelib chiqishi, e'tiqodi va qarashlari yuzasidan xilma-xil odamlar. Kongress rang-baranglashishi katta yutuq, deydi siyosiy tahlilchilar. Bu galgi saylovlarda AQSh Kongressining quyi palatasi to'laligicha qayta saylanadi. 435 kishidan iborat vakillar palatasiga kongressmenlar 2 yilga saylanadilar. Kongressning yuqori palatasi Senatga esa palataning 3dan 1, ya'ni 100 senatordan 35 nafari qayta saylanadi. Bu palata vakillari 6 yilga saylanib, har 2 yilda tarkibning 3dan 1 qayta saylanib turadi. Shuningdek, 6-noyabr kuni AQShning 39 shtatida gubernatorlar saylandi. Ayrim shtatlarda esa mahalliy saylovlar uchrashuvlar ham bo'lib o'tdi. Demokratlar 2010-yilda qonunchilik organidagi qudratni boy bergan. Bu galgi saylov jarayonida amerikaliklarning aksariyati prezident Tramp siyosatiga qarshi ekanini aytgan. Biroq bu ular demokratlarga ovoz berdi degan emas. Saylovchi bu mamlakatda mahalliy masalalarga qarab qaror qiladi. Iqtisod, xavfsizlik, atrof muhit, ta'lim va sog'liqni saqlash uning uchun birlamchi omillardir. Aksariyat saylovchilar Oq uydan norozi va Amerika noto'g'ri yo'ldan ketmoqda deb hisoblaydi. Biroq deydi ular, ovoz berayotganda boshqa omillar ham rol o'ynagan. Prezident Donald Tramp saylovlarda ona shahri Nyu-Yorkda ovoz bergan, lekin Vashingtondan turib. Minglab amerikaliklar safarda bo'lgani uchun yoki biror sabab bilan xorijda yurgani uchun uzoqdan ham ovoz berish imkoniga ega bo'lishdi. Rossiya yoki boshqa davlatlar tomonidan mamlakat saylov tizimiga aralashuv yuz berishi mumkinligi haqidagi xabarlar o'zini oqlagani yo'q. Kiberxurujlar yoki ovoz berish mashinalarini ishdan chiqarish kabi voqealarning yuz bermasligiga qarshi mutasaddilar tegishli choralarni ko'rgan. AQShning 170 ming ovoz berish markazida biror shubhali holat yuz bermagani xabar qilindi. Lekin ayrim joylarda uzun kutish navbatlari va ba'zi ovoz berish mashinalarining ishlamay qolgani haqida ma'lumotlar bor. Ularning eng jiddiylari Georgiya shtatida kuzatilgan. 2016-yilgi prezident sayloviga Rossiya aralashgani haqidagi hisobotlar chiqishi ortidan rasmiylar saylov tizimini tashqi aralashuvlardan himoya qilishga alohida e'tibor qaratdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShning Eronga qarshi yangi sanksiyalari e'lon etilishi ortidan afg'on mardikorlari Eronni tark eta boshlaganlar. Ular orasida afg'onistonlik o'zbek mehnatchilar ham talaygina. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Erondan Afg'onistonga qaytib kelgan afg'onistonlik o'zbek mardikor Gulbaddinning bizga aytishicha, AQShning Eronga qarshi sanksiyalari e'lon etilishi bilanoq Eron milliy valyutasi riolning narxi misli ko'rilmagan paymonada pasaya boshlagan. Bu masala Eronda mehnat qiladigan afg'onistonlik mardikorlarning daromadi miqdorining kamayishiga olib kelgan. Gulbaddinning ta'kidlashicha, keyingi haftalar davomida yuzlab kishi afg'onistonlik o'zbek mehnatchilari Eronni tark etib Afg'onistonga qaytganlar.
Pul ko'p tagat aylagandi. Ilgariroq pul qimmat edi. Shoyat 70% mardim qaytib kelgan bo'lsa Erondan.
Suhbatdoshning iddao qilishicha hech bir zamon bu qadar ko'p sondagi afg'on mardikorlari Eronni tark etib o'z yurtlariga qaytmaganlar. Bunga qaramay, afg'onistonlik o'zbek mardikorlarining Eronga jo'nab ketishi jarayoni to'xtamagan deydi Gulbaddin. Afg'onistonlik o'zbek mehnatchilaridan biri Xayr Muhammad va uning turmush o'rtog'i yangi pasport olish va Eron vizasini qo'lga kiritish uchun taqriban 1000 dollar sarflagan. Xayr Muhammad mamlakatda jang-jadallar davom etayotgani hamda ishsizlik muammolari bois Eronga jo'nab ketishga majbur ekanini ma'lum qildi. U Eronda mardikorlar daromadi miqdori pasayganini biladi, ammo Afg'onistonda ro'zg'or tebratish o'ta qiyinlashgani bois chet elga borib, kam daromad qo'lga kiritib, tinch yashashga rozi ekanini aytadi.
Majburlik, albatta, vatanlar norom, hech ish yo'q, kor yo'q. Bir ish qilsay yo'q, bir kor qilsay, vatan norom emas. Majbur ki kelsak, o'shaga borsak, o'shaga pulardan bo'lsa ham maqsad 500 osta orom bo'ladi odam.
Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim AQShning Eronga qarshi joriy etgan yangi sanksiyalarini Eronda xizmat qiladigan minglab kishi afg'on mehnatchilari oilalarining kundalik hayotiga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin deydi.
Ko'p yigitlar har nuqtaga Afg'onistondan xususan shimol viloyatlaridan ketishda o'rgab ishlaydilar, ishlagan bo'zlarini oilalariga voy va voy hafta-hafta ola qilishdi. Hali shu masala ko'p zaif bo'lgan, o'rgan ish yo'q, ish bo'lsam Eronda puli ko'p zaif bo'lgan.
Uzoq yillardan beri afg'onistonlik o'zbek mehnatchilari Eronda mardikorlik qilib Afg'onistondagi oilalarini ta'minlab kelmoqdalar. Mazkur mehnatchilarning ma'lum qismi so'nggi yillarda Turkiyaga o'tib borib, u yerda ishlamoqdalar. Noqonuniy yo'llar orqali Turkiyaga o'tib borgan mazkur afg'onlarning bir qismi Turkiya politsiyasi tomonidan ushlanib, deportatsiya qilingan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.